17 bob. Raqobat yoki hamkorlik. Agar oilangizda yana bir bolangiz bo'lmasa, aka-ukalar va raqobat yaqin tushunchalar ekanligini va ular orasida muayyan sabab oqibat munosabatlari mavjudligini tushunmasangiz kerak. Qanday qilib aka-ukalar o'rtasidagi raqobatning oldini olish mumkin? Siz o'zingiz uchun yangi rolda harakat qilishingiz kerak. Ota-onalar ahil jamoa bo'lish haqidagi suhbat yodingizdami? Shunday qilib, endi sizni hakamlik vazifasiga tayinlashdi. Yaxshiyamki, siz hali ham guruhdasiz. Dada o'ziga yon arbitrlik vazifasini, ona esa maydon arbitri rolini oladi va sizlar oilaviy matchga hakamlik qilyapsizlar. Albatta, boshqa bola tug'ilishi bilan oila sifat jihatidan yangi bosqichga o'tadi. Xullas, bir nechta farzandlari bor ota-onalar olamiga xush kelibsiz. Onam seni ko'proq yaxshi ko'radi. Bolalar o'rtasidagi raqobat ko'p farzandli oilalar uchun muqarrar muammodir. 20-asrning 60-yillarida televideniyada aka-uka smozerlar nomli ko'rsatuv efirga uzatilgan bo'lib, uning syujeti aka-uka Tom va Diklarning raqobatiga asoslangan edi. O'sha yillarda bu namoyishdan bir ibora mashhur bo'ldi. Onam seni ko'proq sevadi. Komik ta'sirlarini oshirish uchun aka-uka smozerlarning raqobati juda kuchaytirilgan edi. Biroq oddiy oilada aka va singillarning qichqirig'i hamda shikoyat qilishi ota-onani shunchalik charchatib qo'yishi mumkinki, bu yerda kulgiga o'rin qolmaydi. Bu bolalardan biri har doim ham unga ko'proq e'tibor berganligiga va hayot unga adolatsiz ekaniga ishongani bois, o'zini tark etilgan va kam sevilgandek his qilishi mumkindek tuyuladi. Bolalar ulg'ayganida aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi raqobat boshqacha tus oladi. Lekin raqobat asosan tanho farzandning hududiga yangi tug'ilgan chaqaloq kelishi bilan boshlanadi. Har bir bola sevimli. Farzandlaringiz o'rtasidagi raqobatni kamaytirish uchun qanday asosiy qoidaga amal qilishingiz kerak? Eng muhimi, darhol sizning oilangiz bir butun ekanligini farzandingizga bildirishingiz kerak. Albatta, har birining o'z o'rni bor, lekin hammangiz bir jamoa a'zolarsiz. Aka va singillarning raqobati oilangizga ikkinchi bolaning kelishi bilanoq boshlanadi. Birinchi tug'ilgan va ikkinchi bola o'rtasidagi to'g'ri munosabatlarni boshlash uchun siz uyga sevimli to'plamni olib kelishdan oldin kattasini yangi roli uchun tayyorlashingiz kerak. Bolaga kattaning roli noyobligini, undan boshqa hech kim bu rolni o'ynay olmasligini tushuntiring. Ikkinchi bolangiz tug'ilishi bilan sizni tabriklash uchun keladigan har bir kishidan birinchi bolangiz uchun kichik sovg'a olib kelishini so'rang. Va qarindoshlaringiz va do'stlaringiz kelib, har bir kishi chaqaloq bilan band bo'lsa, sizda yana bir bor katta bolangizni erkalash imkoniyati paydo bo'ladi. Oila jamoasida bolalarga qanday rol belgilanishi kerak? Bir-biri uchun muxlislik qilishni albatta. Ularning vazifasi bir-birini sevish va rag'batlantirish, bir-biriga yelkadosh bo'lish va bir-biriga sodiq bo'lish va har bir kishi o'z adolatli ulushini olish uchun bir-biri bilan o'z mulkini baham ko'rishi va har bir narsadan navbati bilan foydalanishdir. Siz oilangizdagi to'ng'ich bolangizga bir nechta shiqildoqlarni berib, aka-uka yoki opa-singil maqtovga loyiq biror ish qilsa, unga kichik salyut uyushtirishini o'rgatishingiz mumkin. Kichik bolangizga esa katta opasi bir maqtovga arzigulik ish qilsa, o'n bola qotsa yoki idish-tovoq mashinasiga o'zining kosasini qo'ysa, qo'llari bilan qarsak chalishni o'rgating. Ikki bolani bir-birining eng katta muxlislari bo'lishlariga tayyorlang. Ular bir-biriga imkon qadar tez-tez muxlis bo'lishsin va bunda ixtirochiligini ko'rsatishsin. Siz ota-onalar farzandingizni nafaqat jamoa bo'lishga o'rgatishingiz, balki ularning har biri oilada qadrlanishiga ishonch hosil qilishingiz va shuning uchun o'zingizni yanada dadil his qilishingiz kerak. Bir bola bilan boshqasiga nisbatan sayrga chiqish, do'konga borish yoki kitob o'qishda ko'proq vaqt o'tkazish mumkin emas. Farzandlaringizning har biri ularga e'tibor qaratayotganingizni his qilishadi. Kichkintoyga bo'lgan sevgi odatda ular bilan vaqt o'tkazishga teng. Bolangizning ko'ziga boqib, uning ichki dunyosiga nazar tashlar ekansiz, shu bilan unga siz u uchun qadrli ekanligini, unda betakror shaxsiyatni ko'rib, uni sevishingizni, jumladan u sizning oilangizning almashtirib bo'lmaydigan a'zosi ekanligini aytasiz. Bunday e'tibor bolaning o'z-o'ziga bo'lgan hurmatini oshiradi. Va siz boshqa farzandingizga diqqatingizni qaratganingizda, u akasi yoki ukasiga nisbatan sizni rashk qilmaydi. Ikki bolaning aka-ukalar yoki opa-singillar ekanligi ular doimo birga bo'lishlari shart ekanligini anglatmaydi. Ularga har birining o'z hududlari bo'lishi huquqini hurmat qilishni o'rgating va har doim birga o'ynashlarini kutmang. Bolalarga turli do'stlarga ega bo'lishlariga ruxsat bering va ularni har doim birgalikda o'yinlarga aka-ukasi yoki singlisini qo'shishga majbur qilmang. Farzandlaringizning har birining o'ziga xosligini tan olishingiz, ayniqsa ularning individualligi ifodalangan narsalar uchun ularni maqtashingiz juda muhim. Har bir bola o'z akasi yoki opasidan farq qiladigan nimanidir zo'rligini va hech kim uning o'rnini bosa olmasligini tushunishi kerak. Biroq bola dunyo uning akasi yoki opasining atrofida aylanmasligini tushungani kabi, oilasining dunyosi uning atrofida aylanmasligini ham tushunib olishi kerak. Doimo eslatib turingki, bir jamoaning a'zosi bo'lish bu yon berish demakdir. Ba'zan jamoaning boshqa a'zolari unga yo'l berishadi, lekin ba'zan o'zi ham ular uchun biror narsani qurbon qilishga to'g'ri keladi. Agar bolangiz sportni yoqtirsa, sport jamoasi a'zolari o'rtasidagi munosabatlar misolidan foydalanib, aka-ukalar o'rtasidagi rollarni taqsimlashni tushuntiring. Maqsadingiz raqobatni eng kam darajaga tushirishdir. Har qanday zo'ravonlik istisno qilinsa-da, aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi janglar muqarrardir. Har bir oilada janjalning qayerda tugashi va qayerda boshlanishi haqida o'z tushunchasi bor. E'tiborli bo'ling. Hali nutqi rivojlanmagan yosh bolalar ko'pincha so'z bilan aytolmaydigan gaplarni harakatlar bilan ifodalaydilar. Bu muloqotning tabiiy yo'li bo'lib, u bolalarda nutqning rivojlanishiga qarab yo'qolib boradi. Shunday bo'lsa-da, siz bolalar janjaliga aralashsangiz yoki kichkintoylarning musht ishlatishi o'rniga so'zlarni ishlatgani uchun ularni rag'batlantirishingiz kerak. Bolalar ayniqsa kurashishni yaxshi ko'radilar va bu ma'lum darajada normaldir. Lekin siz bir qoidani o'rnatishingiz kerak. Aka-ukalarning biri quvnoqlikni yo'qotib, bas deyishi bilanoq bu kurash qanday hazil bilan boshlangan bo'lmasin, uni to'xtatish kerak. Har bir yoshning o'z afzalliklari bor. Jazolar bolalarning yoshiga mos bo'lishi kerak. Ularning barchasi bir xil qoidalar bilan yashashi kerak, ammo ularga qo'yilgan talablar har bir bolaning individual xususiyatlariga va yoshiga mos bo'lishi kerak. 4 yoshli bolakay hech kimni urish mumkin emasligini bilishi kerak. Agar u birovni ursa, darhol burchakka borishi kerak. Hali muloqot qilishni o'rganayotgan 1.5 yoshli bola avval qoidalarni buzganda, bu ma'lum oqibatlarga olib kelishi haqida uni ogohlantirish mumkin. Biroq 2 yoshli bola burchakda 2 daqiqa o'tiradi, 5 yoshli bola esa 5 daqiqa o'tiradi. 5 yoshli bola bu adolatdan emas, deb faryod ko'taradi. Unga shunday deyishga tayyor bo'ling. Sening yoshing kattaroq, shuning uchun ba'zan ko'proq imtiyozlarga egasan. Lekin katta sifatida senga katta mas'uliyat yuklangan. Tanaffus sen uchun uzoq davom etadi, chunki sen singlingdan ko'ra yomon ish qilayotganingni tushunasan. Agar katta farzand kichigidan ko'ra bir necha daqiqadan so'ng uxlashini istasa, unga ruxsat bering. Yoki unga oilada muvozanatni saqlab qolishga qaratilgan ba'zi boshqa imtiyozlarni o'ylab toping. Shu orqali to'ng'ich farzandingiz kichiklarga hamma narsa mumkin ekan deb o'ylamaydi. Turli yoshdagi bolalarni tarbiyalagan ota-onalar juda katta stressni boshdan kechirishlari mumkin. Hayot doimo shunday adolatsiz ekanligini katta farzandlarning uka va singillariga tushuntirish uchun juda ko'p sevgi va sabr-toqat kerak bo'ladi. Sizning katta bolangiz ko'proq erkinlikka ega bo'lsa, maktabga borsa yoki do'stlaringiz bilan qiziqarli uchrashuvlar uchun taklifnoma qabul qilsa, kichik ukasiga u ham katta bo'lganida uning ko'chasida ham bayram bo'lishini, shuningdek, ko'proq mas'uliyat bo'lishini qat'iyat bilan tushuntiring. U kechroq yotishi mumkin bo'ladi. Tushlikka ovqatning katta qismlarini olish yoki ularning yo'qligi uni xafa qilishi mumkin bo'lgan ba'zi boshqa imtiyozlardan bahramand bo'lishi mumkin. Bir voqeani o'qiganim esimda. Taxminan 2 yoshli qizcha otasi va akasining eshikdan chiqib baliq oviga ketayotganini ko'rgach, ular bilan borishni so'ragan. Dadasi uning oldiga engashib, "Shirinim, katta bo'lganingdan so'ng sen biz bilan borishing mumkin", degan hamda o'g'li bilan mashina tomon yo'nalishgan. Qizaloq bir necha soniya kutadi, so'ngra akasining kovboylar etagini tortib kiyadi va uydan "Men katta bo'ldim" degan shodiyona xitob bilan mashina tomon arang yurib borgan. O'ta ketgan soddalik. Ammo dunyoda bir joyga olib borilmagani uchun xafa bo'lmaydigan kichkintoy uka yoki singilning o'zi yo'q. Shuningdek, oilada kenja bolani o'zidan afzal ko'rganlari bois hech qachon xafa bo'lmaydigan katta aka yoki opa bo'lmagani kabi. Hayot doimo ham adolatli emas. Siz farzandingiz uchun beog'riq olamni yarata olmaysiz. Bevafo hayotning barcha yomonliklariga qaramasdan, siz farzandlaringizga tinchlanishni va qayg'uni yengib o'tib, yana xursand bo'lishga o'rgatsangiz, ularga o'ta qimmatli sovg'a bergan bo'lasiz. Uyda ikkinchi bola paydo bo'lganda, birinchi tug'ilgan bolangiz siz odatda unga qanday rol ajratganingiz bilan qiziqadi. Ehtimol, to'ng'ich farzandingizga 10 daqiqadan kechroq yotib uxlash, chaqaloqni qo'llarida ohista tutib kuldirish, onaning katta yordamchisi bo'lish va shu kabi yoqimli vazifa va imtiyozlarni taqdim etarsiz. Odatda katta bola ota-onasiga taqlid qilishga harakat qiladi va kichik ona yoki kichik otaning rolini tanlaydi. Chaqaloqni parvarishlash uchun uning takliflarini qabul qiling va sizga yordam berish uchun qilgan har bir urinishini maqtang. U birinchi boshladi. Men qondosh aka-ukalar bir-biri bilan janjallashganda deyarli hech qachon kim birinchi uni boshladi deb so'ramaslikni o'rgandim. Bolalar ulg'aygan sari ular o'rtasidagi yuzaga keladigan muammolarni mustaqil o'zlari hal qilishganida ularni taqdirlash lozim. Bolalarga agar yurakni parchalovchi baqiriqlarni eshitmasangiz, mojarolarni mustaqil hal qilish uchun imkoniyat bering. Nima uchun? Chunki ota-ona buni kim boshlaganini bila olmaydi. Siz "u birinchi boshladi" degan so'zlarni eshitganingizdayoq, bolalarning o'zlariga hal etishlari uchun ruxsat bering yoki ikkalasini ham jazolang. Aqlli ota-ona har doim bolalardan biriga otasi yoki onasi akasining yoki singlisining yonini olayotgandek ko'rinishi mumkin bo'lgan vaziyatlardan qochishga harakat qiladi. Agar kim nima qilganini aniq bilmasangiz, bolalarga bu muammoni bir-birlarini ayblamasdan o'zlari hal qilib olishlarini taklif eting. Yana bir maslahat. Bolalar o'rtasida vositachi bo'lishga harakat qilsangiz, hech narsani o'ylab topmang. Agar ular orasida nima sodir bo'lganini aniq bilmasangiz, demak siz bilmaysiz. Eng yomoni hech narsada aybdor bo'lmagan bolani nohaq ayblashdir. Bolalar gapirish malakasini egallagach, ularda yana bir xususiyat, safsatabozlik ishtiyoqi paydo bo'ladi. Mening tarbiyalanuvchilarim birgalikda o'ynashganida, men "Shell, men sizga bir narsani aytishim kerak" degan gapni ko'p eshitaman. Mening bunga har doimgi javobim quyidagichadir. Yaxshi, lekin aytgin, bizning suhbatimiz quruq laqillash bo'ladimi? Odatda ular menga buni bilmasliklarini aytishadi. Shunda savol berishni boshlayman. Sizlardan birortangiz xavf ostidamisiz? Yoki kimdir mening yordamimga muhtojmi? Muammoni o'zingiz hal qilishga urindingizmi? Men bu haqda bilishim kerakligiga ishonching komilmi? Odatda bola bu savollarning biriga salbiy javob beradi. Keyin men unga shunday deyman. Men nima bo'layotganidan xavotirda ekaningdan xursandman, lekin men albatta bilishim kerak bo'lgan gapni menga aytishingni va yordamim kerak bo'lganida chaqirishingni istar edim. Maktab o'qituvchilari boshqalardan ko'ra bolalarning g'iybatlari va bo'sh safsatasiga ko'proq tush kelganida, avvalo vaziyatning xavfli yoki halokatli ekanligini aniqlashga harakat qilishadi. Hech qanday xavfli narsa yo'qligiga ishonch hosil qilganidan so'ng, ular g'iybat va bolaning bo'sh safsatasini tinglashni istamasliklari haqida gapirishadi. Siz ham shunday qilishingiz kerak. Men har doim egizaklarga hamma narsa haqida men bilan gaplashganlari uchun rahmat aytaman va menga sirlarini aytishganida ularni rag'batlantiraman. Men har doim ularni tinglashga tayyor ekanligimni aytaman, lekin barcha tafsilotlarga berilmayman. Va o'zlarga bo'lgan ishonchini hosil qilish uchun quyidagi so'zlarni aytaman. Men sizlarga ishonaman. Siz qobiliyatli va aqlli bolalarsiz. Mustaqil ravishda o'zingizdagi kichik muammolarni hal etishingiz mumkin. Men muhim narsalarni hal qilish uchun shu yerdaman va ko'p kelishmovchiliklarni o'zingiz hal qilishingiz mumkin. Agar oilangizda bolalar raqobati bilan bog'liq jiddiy muammolar bo'lsa, siz Adel Faber va Elaine Matslish tomonidan yozilgan Qanday qilib aka-uka o'rtasidagi raqobatning oldini olish mumkin nomli klassik kitobni o'qishingiz kerak.